mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na tretiu nedeľu po Veľkej noci budem čítať z Evanjelia podľa Matúša z 28. kapitoly. A ženy odišli rýchlo od hrobu. So strachom i s veľkou radosťou bežali to zvestovať Ježišovým učeníkom. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, Biblia nie je knihou, ktorá by si potrpela na to, aby dopodrobna vykresľovala psychológiu postav. V Biblii vystupujú v tisíckach príbehov tisíce postav, ale ich vnútorný svet, ich vnútorné prežívanie, ich emocionalita je vykreslená vždy veľmi stručne. Zvyčajne biblickí autori používajú jedno slovo, aby pomenovali, čo tá postava prežíva. Niekedy, zriedka, kedy to bývajú dve slová, ktoré toho človeka vnútorne vystihujú. Ale v týchto jednom alebo dvoch slovách býva vždy obsiahnuté nesmierne veľa. Napríklad, skúsme si len predstaviť, čo je obsiahnuté v jednom jedinom slove, keď evanjelisti píšu o Petrovej zrade, o tom precitnutí Petrovom a keď potom napíšu, že on vyšiel von z paláca a zaplakal. V tom jednom slove, iba v jednom stručnom slove, zaplakal, je v tej chvíli obsiahnutý celý ten komplikovaný a široký Petrov emocionálny svet, ktorý sa búri pri poznaní, že zradil nevinného človeka. A jedným z príbehov, v ktorom na popísanie vnútorných emócií nie je použité iba jedno stručné slovo, ale dve slova, je príbeh z Evanjelia podľa Matúša z 28. kapitoly o ženách, ktoré sa presvedčili, že Ježiš vstal z mŕtvych a odchádzajú od hrobu, o tomto povedať Ježišovým učeníkom. Matúš píše, odišli rýchlo od hrobu so strachom a s veľkou radosťou zvestovať to jeho učeníkom. Dve slova, strach a veľká radosť. So strachom a s veľkou radosťou odišli, aby o tom rozprávali. Aké sú to dve emócie? Strach a radosť, o ktorých píše Matúš. Tak naozaj zriedka, kedy sa to stane, ale sú dve. Ako im rozumieť? Slovo strach úplne klasicky Biblia používa vždy vtedy, keď opisuje, že nejaký človek sa presvedčil, že tu v tomto prípade, ktorý sa vedľa mňa odohráva, sa dostal ku slovu Boh. Boh je tu na v akcii. Boh hovorí, alebo Boh koná, Boh ukazuje, akú má zvrchovanú moc a nedeje sa to niekde za horami, za dolami, ale deje sa to tu pri mne, v mojom živote sa to odohráva. Nespočetné množstvo postáv v nespočetných príbehoch v písme prežívajú takýto strach, takúto bázeň. Stretli sa s Bohom, ktorý koná, ktorý je živý a reálny. On má reálnu moc, ktorá sa prejavuje tu zrazu pri mne, v mojom vlastnom živote, alebo blízko vedľa mňa. Toto miesto v Matúšovi v 28. kapitole je akoby ale takým úplne špičkovým takým kráľovským miestom, kde človek prežíva strach, bázeň skonajúceho Boha. Veď kde Boh vo zvrchovanejšej miere a suverennejšie predviedol svoju nadvládu, svoju reálnu moc, kde viac ukázal, že on je živý a konajúci Boh, ak nie práve tu na, kde suverénne vracia život svojmu drahému synovi Ježišovi Kristovi a kriesi ho z mŕtvych. V tomto príbehu je strach, o ktorom píše Matúš, reakciou ľudí na pochopenie tohto faktu, že Boh to nie je iba prázdne slovo. Boh to nie je iba nejaká taká slepá osudová sila, ktorá sa sem tam, kde si prejaví, ale že Boh je osoba, ktorá myslí, cíti a koná úplne zvrchovane a suverénne a koná tu na blízko nás. My sme prišli k hrobu a priamo v tomto hrobe sa odohralo niečo, čo nám svedčí o živom a reálnom Bohu. Ten ich strach je pochopením toho, že tu na tomto mieste bol Boh a tu konal. A to druhé slovo, slovo radosť, používa Biblia vždy vtedy, keď človek pochopí, keď človek rozozná a pochopí, že to, čo Boh koná, ono to napokon nie je také nejaké neutrálne, že by sa z toho nedalo vyčítať, že aký je Boh a prečo to koná, ale radosť je poznaním toho, že to, čo Boh koná, koná z lásky, zo žičlivosti k človeku. Že Boh je v tej poslednej miere dobrý Boh a to, čo on robí, je pre mňa dar. On so mnou cíti a on mi chce dať dobrý údel a to, čo robí, slúži práve tomu, aby ja som zažíval dobro. Dobrý Boh mi chce dať životné dobro. Keď toto človek rozozná, tak zažíva radosť. A znova platí, že nespočetné množstvo postav v nespočetných biblických príbehoch prežíva takúto radosť, že tým ľuďom sa zrazu niečo odkrýva. Oni chápu a rozumejú zrazu Bohu. Že Boh to nie je niekto nečitateľný a nevyspytateľný, niekto taký neurčitý, že ja ani vôbec neviem povedať, čo má on so mnou a čo ja mám mať s ním. Tie biblické postavy, ktoré prežívajú radosť, tak oni chápu, že Boh im pomáha, že dobrý Boh im prináša dobro do života. A práve toto miesto z Matúša z 28. kapitoly je znova úplne takým špičkovým, kráľovským miestom, kde inde Boh prejavuje väčšiu lásku k človeku a väčšiu ochotu pomáhať človeku v jeho biede, ako tam, kde Boh kriesi svojho syna z mŕtvych a v tomto vzkriesení dáva veriacemu človeku podiel na tom živote, ktorý daroval svojmu synovi. Veriaci človek môže mať s Kristom večný život a radosť je dôsledkom toho, že to človek celé pochopí, že sa mu to všetko v srdci nejako vysvetlí a pretlmočí a človek sa raduje z veľkých Božích diel. Drahé sestry a bratia, dnes je tretia nedeľa po Veľkej noci, tradičná nedeľa jubiláte, radujte sa. A cirkev dnes asi na celej tvári zeme hovorí o radosti v živote kresťana. A o tomto hovoriť je veľmi dobré a potrebné, ale cirkev môže urobiť pritom možno aj nechtiac takú jednu fatálnu chybu, že kresťanskí kazatelia a učitelia radosť vyhlásia za nejakú takú tabuľkovú kresťanskú vlastnosť. Že radosť je taká vlastnosť kresťana, ktorú má kresťan proste mať. Podľa takých nejakých nepísaných pravidiel je to proste definované tak, že kresťan je radostná bytosť a kresťan sa teda radovať má a radosť je vlastnosťou kresťana. Tak kresťanskí kazatelia a učitelia presvedčujú Božie stádo o tom, že sa má radovať, lebo tak to má proste byť. Tak sa to patrí. Radosť proste patrí do života kresťana a potom sa môže stať, trebárs, môžu sa stať dve veci. Tá prvá je, že v cirkvi sa o radosti rozpráva ako o takom fakte, že my sme kresťania a teda z toho titulu sa radujeme, že áno, tak sa radujeme, sestri a bratia, ale tá cirkev úprimne cíti, že radosti niet. Že o radosti sa káže, a to je dobré, že sa káže, lebo tak sa to patrí a hlavne na tretiu nedelu po Veľkej noci sa to patrí, ale v skutočnosti radosti niet. Ten kresťan sedí v lavici a hovorí, ak mám byť úplne úprimný, tak náš farár mal výbornú kázeň o radosti, ale ja vôbec nebadám, že by som bol nejakou radostnou bytosťou. A pritom som kresťan. Ja mám skôr taký tragický pocit zo života. Tak. Ale potom sa môže stať druhá vec, že tá cirkev sa rozhodne, že áno, že radosť teda budeme nejako prežívať. Že my teda tú radosť prežívajme, nech je na nás vidno, že sme radostní kresťania a tá cirkev tú radosť aj nejako tak začne prežívať, aj v liturgii, aj v tom osobnom styku, že ten kresťan sa snaží vyžarovať zo seba nejakú takú radosť a ale potom povie, že viete, že ja som síce kresťan a aj sa radujem, ale ak by som mal byť úplne úprimný, tak tá moja radosť je taká silená celkom. Že mne to dáva dosť veľa práce, aby som sa radoval. Že stále sa radovať. Že ja to predstieram. A aj cirkev povie úprimne, naozaj napokon cítime, že to musíme predstierať, že je to také klišé, ktoré hráme. Toto sa môže stať, ak cirkev káže a učí, že radosť je vlastnosť kresťana, taká predpisová, taká podľa noriem, a teda, že kresťan sa má radovať. Tak sa môže stať teda, že kresťan to celé vypočuje, akceptuje, ale povie, tak vo mne je tragický pocit a žiadna radosť. Alebo kresťan sa potom prinúti k nejakému prejavu radosti a povie, že áno, ale to je z mojej strany iba divadlo, ktoré ja hrám, ale pritom to vôbec takto v sebe nemám. Ako je to teda s radosťou kresťana? Nám vysvetľuje práve to Božie slovo z 28. kapitoly Evanjelia podľa Matúša. Evanjelista nám vysvetľuje, že je to zvláštne, ale radosť vždy chodí s bázňou. Bázeň a radosť, radosť a strach z Božích skutkov sú ako brat a sestra. Bázeň najskôr poznáva, čo koná Boh. Bázeň poznáva, že Boh nie je iba prázdne slovo, Boh nie je iba nejaká taká osudová sila, ktorá tu alebo tam vystrelí, ale že Boh je živá a reálna osoba, ktorá konala predovšetkým v živote Pána Ježiša Krista a ktorá koná i v mojom živote. Bázeň poznáva, že Boh je živým a reálnym Bohom a potom človek na to celé, čo poznal v bázni, reaguje a tou reakciou je radosť, ktorá vznikne. Platí, že nie je to radosti tam, kde predtým najprv nebola bázeň z Božieho diela, ktoré Boh v Kristovi konal. Proste nie je to radosti tam, kde najprv človek nezažil hlbokú bázeň z Boha. A naopak, tam, kde táto bázeň je, kde táto bázeň vznikla, tak tam vznikne aj radosť. A vznikne úplne spontánne a vznikne taká radosť, ktorá je neotrasiteľná, ktorá zotrváva. A človek naozaj môže prechádzať aj tragickými skúsenosťami života, ale niekde hlboko na dne jeho bytosti je uložená táto radosť, ktorá z človeka napokon spontánne vyžaruje. Tak ako v ženách, ktoré išli od hrobu. Tie ženy určite nešli k hrobu s takým plánom, že keď pôjdeme odtiaľ, tak sa budeme radovať. Tie ženy išli k hrobu v totálnej skepse, pri hrobe prežili hlbokú bázeň z Boha, ktorý koná, a tou ich reakciou na zážitok tohto živého Boha, ktorý konal v živote ich majstra Pána Ježiša Krista, bola radosť, ktorá je od tej chvíle proste nezlomná a ktorá sa v nich prejavuje. Sestri a bratia, je to teda akýsi taký paradox, ale kázeň o kresťanskej radosti sa nedá asi zakončiť takou výzvou, že tak sa, sestri a bratia, teda radujme a buďme radostnými kresťanmi a majme v sebe radosť. To sú všetko také apely na hranici takej nejakej peknej kresťanskej morálky, že mal by som byť taký a taký, tak ja teda chcem byť taký a taký. Keď kážeme o radosti, tak tú kázeň o radosti napokon nemôžeme zakončiť výzvou, že tak sa radujme. Ale treba ju zakončiť výzvou, že tak teda pristúpme ku Kristovi. A viac Krista poznajme. A viac sa Kristovi odovzdajme. A viac ho milujme. Viac túžme nazrieť do toho, čo nám Boh v Kristovi otvoril a daroval. Viac túžme poznať to, aký úžasný je Boh, ako to Adam čítal v 66. žalme, ten človek hovorí, aký úžasný je Boh. A toto človek celé, keď túži poznať a do tohto nazerať a toto celé, keď sa mu otvára a približuje, tak vtedy radosť vznikne tak, že o nej nemusí kázať žiadny kazateľ. Radosť tu proste iba bude spontánna a pravá, tá, o ktorej hovorí písmo. Sestri a bratia, apel teda znie, túžme po Kristovi, túžme mať viac Krista, túžme mu viac patriť a viac sa mu odovzdať. Z tohto je potom radosť. Amen. Budeme spievať jednu pieseň pred modlitbou. chceme sa stíšiť k modlitbe a chceme do svojej modlitby zahrnúť i našich bratov, sestry, priateľov, rodiny. Chceme prosiť spoločne s manželmi, ktorí sa vkladajú do Božej ruky pri tehotenstve manželky. Chceme prosiť o Božie vedenie a pomoc i v tejto ich úplne novej a peknej životnej situácii. Chceme prosiť za klientov našej diakonie a za všetkých pracovníkov našej diakonie. Chceme prosiť o všetkých našich nemocných, osamelých a akokoľvek trpiacich v rodinách. Chceme prosiť zvlášť za nemocného brata farára Vlada Šoltésa, za nemocného brata Duška Jurana. Chceme prosiť tiež o pokoj a spravodlivé riešenie pre Ukrajinu a pre ľudí tam žijúcich. Chceme tiež vložiť Pánovi do rúk náš vlastný život, všetky potreby nášho cirkevného zboru, našich rodín, nás osobne. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši, my túžime po skutočnej radosti, takej, ktorá je uložená niekde hlboko v našej bytosti, tam, kde sa tvorí samotný náš život a ktorá je nezlomná, ktorá je stála, ktorá človeka nesie. A Tvoje slovo nás pouča, že radosť nemôže vzniknúť tam, kde predtým nebola bázeň. Strach z toho, že Ty si skutočný a reálny Boh, že Ty si konal v živote svojho syna, nášho Pána Ježiša Krista. Ty si ho slávne vzkriesil z mŕtvych a že Ty chceš byť živým Bohom i takto pri nás a vedľa nás. Tak ťa prosíme, aby sme mohli zažiť ako prvé túto bázeň z Teba, Bože, a bázeň pred Tebou, Bože. A z tohto prosím, nech sa rodí naša radosť. Z toho, že Ty, veľký a nekonečný Boh, konáš pre nás, z lásky k nám, k nášmu dobru, že Ty nám v Pánovi Ježišovi ponúkaš záchranu z moci smrti a nový život tu v časnosti a spasenie vo večnosti. Toto nech je, prosíme, našou radosťou, tou veľkou, čistou, silnou a nezlomnou. Prosíme ťa za každé jedno srdce, ktoré prežívalo dnešné služby Božie, alebo ktoré dnes počúva o kresťanskej radosti, aby mohlo zažívať takúto skutočnú radosť, ktorá sa rodí z bázne pred Tebou, drahý náš Bože. Chceme ťa prosiť za mladých manželov, ktorí zažívajú radostné okamihy tehotenstva manželky a stoja úplne v novej situácii. Prosíme ťa, aby si ich týmto novým vzácnym časom viedol, aby si túto našu sestru chránil, posilňoval, aby si chránil i to dieťatko a doprial, aby mohlo šťastne prísť na tento svet. Prikryj, prosíme, túto situáciu svojou milosťou. Prosíme ťa za nemocných, za brata farára Vlada Šoltésa, za brata Duška Jurana. Prosíme ťa, aby Ty si bol, Pane Ježiši, mocným liečiteľom, ktorý bude držať tieto životy vo svojej ruke. Prosíme ťa za klientov našej diakonie, aby si im pridal zdravia a sily. Prosíme ťa za všetkých pracovníkov našej diakonie, aby mohli byť trpezliví a niesť svedectvo o Tvojej láske, Pane Ježiši Kriste, tým, o ktorých sa starajú. Prosíme ťa, drahý Pane Ježiši, o tú ťažkú, zložitú situáciu na Ukrajine. Nedaj, aby vznikla veľká vojna. Prosíme ťa, aby Ty si utíšil hlas ľudského hriechu, nenávisti, arogancie, aby Ty si podmanil všetko zlo, moc diabla, ktorá sa tak rozťahuje a prejavuje Drahý Pane Ježiši, prosíme ťa, aby si nedopustil, aby vzniklo väčšie zlo, aké je teraz. Prosíme ťa, aby si i toto zlo ty sám vzpútal, odzbrojil a utíšil. Drahý Pane Ježiši, prosíme ťa za všetky potreby nášho cirkevného zboru, našich rodín, všetkých nás osobne. Prosíme ťa, daj, aby sme sa cítili istí, bezpečný a radostný v Tvojej ruke. V Tvojom mene, drahý Pane, spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, vypočujte niekoľko oznamov. Minulú nedeľu sme sviatosť svätého krstu prislúžili dieťaťu Adamovi Bulejkovi, synovi rodičov Igora Bulejku a Anny Repkovej. Prosíme Pána, nech on požehná dieťatko i rodinu. V tomto týždni sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so zosnulými Annou Penzešovou rodinou Černajovou z Janíkoviec v 72. roku života, s bratom Štefanom Halajím z Nitry v 89. roku života a s bratom Petrom Niňajom z Nitry v 70. roku života. Prosíme Pána, nech on poteší všetkých pozostalých. Dnes po službách Božích bude krátke stretnutie s rodičmi konfirmandov. Stretneme sa tam v spoločenskej miestnosti. No ale predovšetkým po službách Božích bude spoločný obed pre mládež a spoločne prežité mládežnícke popoludnie. Pozývame všetkých mladých ľudí, ktorí sú v kostole, aby zostali na obed a aby zostali aj potom v spoločenstve, dokiaľ len budú môcť, ako im to povinnosti dovolia. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, náboženstvo v novom týždni budeme vyučovať podľa rozvrhu. V pondelok bude nácvik spevokolu o 16.30. V útorok stretnutie vysokoškolskej mládeže o 19.00. V stredu bude nácvik spevokulu opäť o 16.30 a stretnutie mladých mamičiek o 17.30. Vo štvrtok bude o 16.30 stretnutie spoločenstva evanjelických žien. Privítame hostia, sestru Alenku Riabininovú, kresťanskú psychoterapeutku. Milé sestry, srdečne vás pozývam do tohto spoločenstva. Pozývam zvlášť okrem tých našich sestier, ktoré vždy ako také staršie tvorili jadro toho spoločenstva, i mladšie sestry, aby prišli a zažili povzbudenie vo viere medzi inými sestrami. Vo štvrtok o 18.00 budú služby Božie, v piatok výuka konfirmandov prvákov o 15.00, dorast 15.45, druháci konfirmandi o 16.30 a mládež o 17.00. V sobotu bude seniorálne stretnutie dorastu v Hontianskej Vrbici, chceme ísť spoločne, odchod autobusu bude o 8.30 spred kostola. No a na budúcu nedeľu budú služby Božia, detská besiedka o 10.00 hodine a na budúcu nedeľu po obede o 13.30 bude odchádzať autobus na festival spevokolov Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu do Bátoviec. Iste bude niekoľko miest ešte voľných. Ak by niekto chcel cestovať s nami, nech sa u mňa prihlási. Na stoloch sú zoznamy, dajú sa prihlásiť naše deti na letný tábor na Látkach a mládež letný tábor v Liptovskom Hrádku v Janoškovom dome. Prosím, prihláste deti, prihláste sa mládežníci. No a pripomínam zaplatenie cirkevného príspevku na tento rok. Chceme ho mať vyzberaný do 31. októbra tohto roku. Pripomeňte to svojim príbuzným, priateľom, susedom. Ďakujeme veľmi pekne tým, ktorí si už cirkevný príspevok zaplatili. Sestra Mária hlási, že je to celkom pekné. Chceli by sme povzbudiť k takejto disciplíne členov nášho cirkevného zboru. Dostali sme od bratov, sestier, rodín milodary tento týždeň do Vedna 250 eur na potreby cirkevného zboru. Ďakujeme veľmi pekne za tieto prinesené milodary a prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.